Areena.
Sitten tuleekin joku puuska tai jotain tapahtuu ja yksi kaksi Leija repäsee mut ilmaan siitä vedestä. Jotenkin ilmas jo tietää, että voi ei, nyt tulee niinku alastulos, tulee saattumaan ja pahasti. Sitten mulla on niinku filmi mennyt poikki siinä vaiheessa, että sit mä en tiedä mitä on tapahtunut.
Joskus luonnonvoimat näyttää meille voimansa niin massiivisesti, että me joudutaan taistelemaan hengestämme. Tämä on tarina siitä, miten tuuli vie mukanaan leijalautailijan kohtalokkain seurauksin. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja mua kiehtoo lajit, joissa seikkaillaan luonnon armoilla. Mut hauskuuteen liittyy aina vaaroja.
Vaikka riskejä pyritään minimoimaan, onko tunne kontrollista harhaa?
Mä aion etsiä vastauksia niiltä, jotka on kokeneet tämän kaiken.
Tämä on
Riskiretket. Leijalautailussa yhdistyy kaikki mun rakastamat elementit. Tuuli, meri, jää ja lumi. Mut silti mä en ole uskaltautunut koskaan tämän lajin pariin. Ja siihen on vaan yksi syy. Se, miten hirveän voimakas elementti tuuli on. Valtavat puuskat, myrskytuulet, riepottelevat tuulen henkäykset. Miten mä voisin valjastaa tämmöiset voimat mun pieniin hyppysiin? Miten mä voisin oikeasti kontrolloida sitä tuulta? Ja jos mä en onnistukaan tässä, niin sit mä päädyn kamppailemaan yhden maailman tuhoisimman elementin kanssa. Nimittäin tuuli pystyy aiheuttamaan valtavaa tuhoa. Mut tämän pelon yli mä aion vielä joskus päästä. Ja siksi mä halusin kuulla leijalautailija Mikko Toivosen tarinan. Se on tarina siitä, mitä tuuli voi pahimmillaan tehdä. Mut myös siitä, että miten se rakkaus tuuleen voittaa kuitenkin loppujen lopuksi. Mikko näyttää just sellaiselta, miltä tuommoisen leijalautailijan kuuluukin näyttää. Vaaleetukka ponnarilla ja kasvoilla leveä hymy. Tämmöinen iso hymyileminen on mulle tuttuu monista outdoor-harrastajista. Mä oon monesti miettinyt, että onko se semmoinen yleinen asenne elämään vai saaks luonnon kanssa puljaaminen vaan meidät tosi onnellisiksi. Mikko on siis oikeastaan vaan tosi positiivinen, innostunut ja supersymppistyyppi. Mulla oli jotenkin sellainen fiilis, että tämä haastattelu vähän jännitti meitä molempia. Mut sit kun me päästiin puhumaan luonnon kanssa harrastamisesta, niin sit se into ja rakkaus siihen vaan vei meidät molemmat mukanaan. Mikko rakastui leijalautailuun alkeiskurssilla, jossa hän pääsi opettajan kanssa kokeilemaan, että minkälaisen voiman kanssa siinä lajissa ollaan tekemisissä.
Niin kuin siinä on ihan älyttömästi voimaa ja me liutaan siinä sen maikan kanssa niin kuin veden pintaan ilman mitään lautoja, niin vaan kohti rantaa. Ja sitten mä tajuan, että tämä on ihan mielettömän siisti laite, että mun tarvii saada tämmöinen heti.
Tuuli on tämän tarinan merkittävin elementti ja myös leijalautailun merkittävin elementti. Leijalautailussa liikutaan laudan tai suksien avulla nimenomaan käyttäen tuulen voimaa. Laudan alla voi olla meren aallot, tai sit voi harrastaa talvella, jään tai lumen päällä. Tähän lajiin kuuluu myös korkeat hypyt, jossa leijan avulla hypätään useiden metrien korkeuteen. Tässä lajissa pääsee niin lähelle vapauden tunnetta, kuin on mahdollista. Leikkikenttänä on aava, meri tai sitten vaikka jylhät tunturiylängöt.
Leijalautailussa niin mikään ei onnistu ilman tuulta, että se on oikeastaan niin kuin se lähtökohta koko lajille. Että.
Ja joulukuun 9. päivänä, 5 vuotta sitten, oli semmoinen päivä, jolloin tuuli. Mikko oli jo pahasti leijalautailu tai leijasurffikoukussa. Ja talven pimetessä kaikki mahdolliset valoisat tunnit piti käyttää hyödyksi.
Me oltiin menossa sitten Lauttasaareen aamusurfeille, että silloin asuin siinä Lauttasaaren ihan rannassa ja pari hyvää ystävää, Sami ja Jaan, tuli kanssa siihen sitten mukaan, että ei tämä ennen duuneja sitten, että käydä surffaamassa.
Aurinko oli just nousemassa taivaan rannassa. Talvinen keli oli kuitenkin plussan puolella, ja niinpä jäättämän meren yllä leijui kosteen harmaa sumu. Mikko oli siis lähdössä kavereineen leijalautailemaan sulaan mereen. Kun joulukuussa on päivänvaloa vaan muutama tunti, harrastaminen pitää ajoittaa tosi tarkasti. Silloin valmistelut tehdään pimeällä, ja kun aurinko viimein pilkottaa horisontissa, niin ollaan leijan kanssa valmiita lähtöön.
Mä en ole kanssa koskaan ollut kauhean hyvä aamuihminen enkä aamuherääjä. Mä en jotenkin aamuisin en ole parhaimmillani, mutta jotenkin nämä on niin makeita nämä aamusurfit ollut, että näiden takia mä oon sitten saanut itteni liikkeelle kylmään veteen, mikä tuntuu vähän oudolta ajatukselta, mutta mitä sitä ei rakkaan lajiin eteen tekisi.
Joulukuu ja meri kuulostaa aika eksoottiselle yhdistelmälle, mutta märkä ja kuivapuvut mahdollistaa kylmässä meressä harrastamisen. Märkäpuku on paksua neopreenia, joka eristää kylmää. Sinne puvun sisälle menee pieni kerros kylmää vettä, jonka vartalo sitten lämmittää mukavan lämpimäksi. Kuivapuku taas pitää veden puvun ulkopuolella. Siinä on tiukasti ihoon takertuvat mansetit kaulassa ja ranteissa, ja ne estää sen veden pääsemisen puvun sisälle. Kuivapuvun sisälle voi laittaa vaikka minkälaisen lämpimän toppapuvun.
Se voi kuulostaa paljon ekstrememmältä kuin mitä se on. Että se kuitenkin hyvä varustautuminen on tosi tärkeää. Että oikeastaan varpaat ja sormet, niin ne voi olla vähän semmoinen haastavampi.
Ideana olikin tehdä parin tunnin leijalautailut, lopettaa sitten kun sormet ja varpaat on jäässä, ja jatkaa sitten töihin. Meren kylmyys hiukan haittasi tätä harrastusta, mutta se tulee vielä pelastamaan Mikon hengen. Mutta nyt Mikko, Sami ja Jaan oli Mikon lämpimässä autotallissa, jossa he pukeutui märkkäreihin ja kuivapukuihin. Sieltä he asteli sitten Lauttasaaren kasinon rantaan, joka on yksi Suomen leijalautailun legendaarisimpia spotteja. Lauttasaaren kasinon ranta on sympaattinen meren poukama keskellä kaupunkia. Siellä vaaleita hiekkarantaa reunustaa vihreät havupuut ja jalopuupuistikot.
No se on jännä, että se on meillä Helsingissä niin harrastuspaikoista se on ihan parhaimmasta päästä. Että todellisuushan on, että se on todella pieni ja kivinen.
Leijalautailun kannalta on tärkeintä, että siinä rannassa on tyhjä puuton alue, jossa on tilaa nostaa leija ilmaan. Nyt joulukuussa niin rannan värit oli harmaat. Tuulivinku puissa ja semmoisen kostean kylmän hiekan pinnassa. Mikko asteli ystäviensä kanssa märkä- ja kuivapuvuissaan kohti rantaa. He arvioi tuulen voimakkuutta ja suuntaa tarkasti. Eli sitä, mihin suuntaan puut taipu, ja millaisia aaltopäitä tuuli nostatti merelle?
Oli reilusti yli 10 metriä sekunnissa, ehkä 15 metriä sekunnissa. Et oli tosi kova tuuli. Et se oli oikeastaan yksi syy kanssa, että nyt on hyvä tuuli luvassa meille, niin käydään nyt vähän harrastamassa ja hyppimässä siinä sitten.
Luonnon kanssa harrastamisessa on musta upeeta, miten tutusta asiasta löytyy yhtäkkiä superkiinnostavia puolia. Miten yhtäkkiä huomaa tarkkailevansa sitä elementtiä, mitä tarvitsee harrastamiseen. Aivan kun imee koko ajan uutta tietoa luonnosta. Mä esimerkiksi huomaan, että mä arvioin jatkuvasti meren kirkkautta, eli näköisyvyyttä. Sitten mä erotan äänen perusteella jään eri olomuotoja. Ja sitten seuraan ihan maanisesti taivaalta satavan lumen ominaisuuksia, että milloin sieltä tulee sitä täydellistä puuterilunta. Ja niin mä voin samaistua siihen, miten tuulesta tuli kuin kerta ryminällä Mikolle tosi tärkeä asia.
Selkeä semmoinen just käännekohta oikeastaan elämässä, että sen jälkeen niin kuin sitten tuulesta tuli itselle merkityksellinen asia, että siihen asti niin ei sillä nyt ollut kauheasti väliä, että tuuleeko vai ei.
Mutta nyt kasinon rannassa tuuli ja kovaa. Merellä näkyi valkoisia vaahtopäitä ja se tuuli suhisi puissa ja märässä hiekassa niin kovalla äänellä, että puheääntä piti jo korottaa. Puut taipu tuulen voimasta ja irtonaisista tavaroista piti pitää kiinni. Ennen kuin Mikko, Sami ja Jan pääsi nauttimaan tästä tuulen voimasta, heidän piti valita sopiva leija. Leijalautailussa on nimittäin erikokoisia leijoja erilaisille tuulille. Jos lähtee liian kovaan keliin isolla leijalla, se repii lautailijaa ilmaan ja sen leijan kontrolloiminen on tosi haastavaa ja arvaamatonta. Sen takia harrastajilla on valikoimissaan erilaisia leijoja, että siihen kovaan keliin ei tarvitse lähteä liian isolla leijalla. Jos tuulee kovaa, niin yleisimmät pienimmät leijat on pinta-alaltaan noin 6 neliötä. Sitten kun tuulen voimakkuus laskee, niin pieni leija ei jaksa enää vetää sitä leijalautailijaa. Hiljaisella tuulella taivaalle voidaan laittaa 24 kokoinen leija, eli siis pienen asunnon pinta-alan verran kangasta. Ja tämä leijan valinta on tosi tärkeä osa lajia. Siinä pitää onnistua yhdistämään turvallisuus ja hauskanpito.
Että ei ole liikaa voimaa siinä leijassa, että se on niinku hallittavissa vielä. Ja just sillä ajatuksella nytkin niin itse valitsin leijan ja siinä aina yleensä rannassa puhutaan sit kavereiden kanssa, että mitä kukakin on ottamassa tai vielä parempi, jos jonkun näkee jo vesillä, että miltä se näyttää siellä se harrastaminen.
Mutta sä otit nyt tuona aamuna sen 7-neliöisen leijan, niin minkä takia, mitä sä arvioit siinä ja miksi päädyit siihen?
Silloin oli aika kova se tuuli, että mä valkkasin silloin niinku oikeastaan pienimmän mahdollisen leijan, mikä mulla taisi olla silloin. Tämä 7-neliöinen leija olisi sopiva, että sillä varmaan pääsee kyllä hyppimäänkin ja pitämään hauskaa siellä vesillä.
Vielä ennen vesille lähtöä, niin Mikko valmisteli leijansa. Samin ja Janin avustuksella hän kiinnitti siihen 40 metristä narua. Nämä narut yhdistää leijan ja puomin, jolla sit leijaa ohjataan. Sitten seuraavaksi Mikko napsas vyötäisilleen trapetsin, kuin tämmöisen pehmeän vyön, johon puomi sitten laitetaan kiinni. Sitten Mikko laittoi vielä kypärän päähän ja hanskat käteen. Nyt Mikko alkaisi olla valmis lähtemään kohti meren tyrskyjä, tuulen pauhatessa siinä ympärillä. Leijalautailua voi harrastaa yksin, mutta nimenomaan tässä lähtövaiheessa apu on monesti tarpeen. Nimittäin kun harrastaa nimenomaan kovien tuulien puhaltaessa ympärillä, kaikki tavarat karkaa helposti tuulen mukana. Niinpä Mikko, Sami ja Jan auttoi toisiaan saamaan leijat lähtövalmiuteen. Nyt aurinkon ensisäteet näkyi horisontissa ja tyrskyävä meri kutsui seikkailuun.
Leijalautailussa niin se on ollut ihan mieletöntä, että niin kuin jotenkin se laji on vetänyt tosi semmoista mahtavaa porukkaa puoleensa tai ainakin niin kuin itselleen sopivia tyyppejä. Että mulla on paljon hyviä ystäviä niin kuin vuosien saatossa niin kuin lajin parista löytynyt.
Ja kuten niin usein luontoharrastuksissa, ystävät on äärimmäisen tärkeitä. Tällä kertaa jopa elintärkeitä.
Sami on Mikon luottotyyppi, joka lähti mukaan harrastukseen kuin harrastukseen pelottomasti.
Se on niinku supertyyppi, se on aina innoissaan messissä, että keksitään mitä vaan hyviä juttuja. Et me ollaan paljon seikkailtu eri puolilla maailmaa.
Jan, taas iloinen tsekkiläinen.
Heti rannalla niin oli jotenkin niinku miellyttävä tuttavuus.
Nyt Mikko oli saanut leijansa valmiiksi. Se oli kiinnitetty puomiin, joka oli taas kiinni Mikon vyötäisillä olevassa trapetsissa. Leija makasi lähtövalmiudessa hiekassa. Nyt Mikko näytti Samille ja Janille peukkua, ja leija nostettiin tuulen mukana taivaalle. Sitten Mikko hyppäsi kun pientä surfilautaa muistuttavan kelluvan laudan päälle. Ja kohta tulee ne hetket, mitä Mikon on vieläkin vaikea muistella. Heti kun Mikko oli saanut sen laudan jalkaansa ja leijan ilmaan, alkoi poistuminen kapealta ranta-alueelta kauemmas merelle. Ja tämä piti tehdä nytten vastatuuleen, eli kryssimällä. Tämä tarkoittaa sitä, että leijan avulla ajetaan sivutuuleen pienillä käännöksillä kohti avomerta.
Se on vähän silleen labyrintissä seikkaillaan siinä, että suhtkot pieniä kryssejä kerrallaan, että sä meet semmoista siksakkia sinne vastatuuleen ennen kuin pääsee just sitten väljemmille vesille, että missä on varmasti sitten syvää ja ei ole enää niitä kiviä.
Miltä siellä sitten tuntui se tuuli ja se meri, kun sä pääsit sitten sinne vähän kauemmassa?
Jotenkin siinä on aina semmoinen pieni jännitys on siinä tietysti, että kun sä meet vesille ja mitä tietysti kovempi keli on, niin sä tietysti vielä erityisesti niin mietit, että varmasti on kaikki kunnossa ja kuitenkin ollaan luonnonvoimien ääressä ja siinä on paljon voimaa siinä leijassa ja pieni jännitys, mutta sitten kun sinne veteen pääsee ja saa laudan jalkojen alle, niin onhan se ihan mahtavaa siitä, että sä pääset liitämään veden päällä ja sulla on luonnonvoimien kanssa temmeltämään sinne. Se on tuuli, joka on se sun moottori. Siinä on aika vapaa fiilis kyllä. Se sellainen vapaus, että sä voit mennä mihin vaan siellä.
Ja tästä vapauden tunteesta Mikko nautti nyt täysillä. Ympärillä oli meren aallot, korvissa viuhuva tuuli ja leija, jolla pystyi lentää tyrskyjen päällä. Mikä yhdistelmä vapautta ja vallan tunnetta, kun oot valjastanut käyttöösi näin upean voiman, tuulen. Ensin Mikko tunnusteli tuulta. Miten se käyttäytyi? Oliko se kuinka puuskaista? Ja oliko leijan koko oikea?
Tämä joulukuinen aamusurfi, niin silloin oli jotenkin tosi hyvä fiilis, että tuuli oli aika napakka, mutta mäkin muistan, että mä innostuin hyppimään heti, että kun mä pääsin sinne kauemmas, että vitsi, että mä oon yksinään siinä lahdella ja mä tiedän, että kaksi mun hyvää ystävää on just tulossa perää nautiskelemaan, että mä oon nyt hetken aikaa täällä yksin, vähän ulompana.
Sitten kun matalalta paistava aurinko alkoi pikkuhiljaa valaista maisemaa ja sumu väistyä meren yltä, Mikko piirsi laudallaan kuin J-kirjaimen muotoisen viivan veteen. Eli siirsi painonsa voimakkaasti jalassa olevan laudan toiselle puolelle. Kanttasi leijan ja tuulen voimaa vastaan. Ja nousi ilmaan pärskyvien aaltojen keskellä.
On se ihan mieletöntä, että sä lennät oikeasti siellä ilmassa ja sä oot varusteiden hallinnalla ja laitteiden hallinnalla, niin sä oot itse teet sen kaiken, että kenet sulla pitää olla vauhtia ja miten sä lennätät sitä leijaa ja sit se leija kiskasee sut ilmaan ja sit sä voit tehdä temppuja siinä ilmanlennon aikana tai mitä hyvänsä. On se kyllä, se on hyvä fiilis.
Tuuli oli täydellinen. Mikko teki isoja, ilmavia hyppyjä meren yläpuolelle. Sitten Mikko teki kolmen hypyn sarjan, jonka lopuksi tapahtui jotain, mikä ei ollut suunnitelmissa.
Mä onnistuin tiputtamaan sen mun leijan. Ilmanlennon aikana niin sun pitää kanssa, sitten, jos sulla on yhtään korkeampi hyppy, niin sun pitää lennättää sitä leijaa. Tai että muuten se jää vähän sun pään päälle. Vähän niin kuin jopa sun taakse siellä ilmassa, että jos et sä lennätä sitä leijaa. Ja silloin se, kun sä laskeudut itse veteen, niin jos ne narut pääsee löystymään siinä vaiheessa, kun sä itse tuut veteen, niin sit se leija tipahtaa sieltä vähän holtittomasti.
Ja niin kuin usein käy, tällaisesta pikkuvirheestä alkaa tapahtumat, jotka johtaa varsin dramaattiseen lopputulokseen. Leijan tullessa alas taivaalta se pyörähti vielä ympäri, eli sen narut meni ristiin. Nyt Mikalla oli vaihtoehtona joko raahata Leija rantaan ja selvittää narut siellä, tai sit yrittää saada narut kuntoon meressä. Mikko päätti selvittää narut keskellä hyistä merta.
Mulla ei ole lautakaan enää sitten jaloissa. Ja mä kellun siinä kuivapuvussa niin siellä meressä ja yritän selvittää niitä naruja. Ja kuitenkin se keli on aika kovaa, että nyt niinku tavallaan tilanne on heti muuttunut tosi toisenlaiseksi. Ja mä yritän saada niitä suoraksi niitä naruja ja käykin niin, että mä saan ne sitten pahemmin solmuun vielä.
Ja tää on tunne, jonka mä tiedän tosi hyvin. Miten yllättäen semmonen tilanne, joka on täynnä tekemisen riemua ja jossa sä tunnet olevasi täysin kontrollissa, muuttuukin sellaiseksi, missä pitää olla oikeasti huolissaan ja varuillaan. Miten myrskyävä meri, villinä kuohuva koski tai pöllyävä lumi ei yhtäkkiä olekaan enää sun puolella, vaan sua vastaan. Tää tunne oli nyt tosi vahva Mikolla. Ympärillä oli myrskyävä meri ja kova puuskainen tuuli. Hän tajusi yhtäkkiä, että Leijan narut oli nyt solmussa tosi vaarallisesti. Tässä vaiheessa lauta oli irronnut Mikon jaloista ja kellu vähän matkan päässä.
Sitten tuleekin joku puuska tai jotain tapahtuu ja yksi kaksi se Leija repäsee mut ilmaan siitä vedestä. Vaikka on niin kuin hyppinyt ja tehnyt kaikkia, niin se oli jotenkin niin kuin tosi brutaali, tosi erilainen niin kuin kiskaisu, että kun voi vaan ajatella, mikä voima siinä Leijassa on, kun mäkin olen niin kuin kainaloit myöten kellun siellä niin kuin vedessä. Ja silti se Leija repäs mut niin kuin tosi voimalla ylös.
Leijoissa on hätälaukasin just tällaisia tilanteita varten. Niiden avulla tuulen voiman saa pois Leijasta välittömästi. Mut nyt Mikon Leija oli niin pahasti sotkussa puomin ympärillä, että hän ei voinut tehdä mitään, kun valtava tuulen puuska nosti hänet yhä ylemmäs meren päälle.
Lauttasaarta niin kiertää sitä rantaa semmoiset kävelytiet ja muistan se, että mä näen sen niin kuin kävelytien sieltä yläviistosta ja muistelen vielä, että siellä mä näen jonkun hahmon, joka kävelee siellä ja mä näen ne niin kuin alaviistosta, että mun on täytynyt kuitenkin olla kohtuullisen korkealla ja sitten mä lennän niin kuin teräsmiesasennossa niin kuin vaakatasossa ja sitten jotenkin ilmas jo tietää, että voi ei, nyt tulee niin kuin alastulos, tulee sattumaan ja pahasti. Ja iskeydyn veteen ja sitten niin kuin ihan veteen, ettei osunut mikään kiveä tai muuta, mutta niin kuin keuhkoista kaikki ilmat niin kuin pois.
Oli tapahtunut se kaikkein pahin, mitä leijalautailussa voi sattua. Sotkeutunut Leija ja voimakas tuulenpuuska. Nyt Mikko makas selällään keskellä merta ja päälle vyöryviä aaltoja ja yritti samalla päästä tilanteen tasalle.
Sitten silleen, että ei tule happea, koska ne on vaan niinku, kroppa on niin lamaantunut siitä iskusta, että niinku kauhea tälli. Ja se Leija on edelleen mussa kiinni ja sitten mulla ei ole ihan varmaa tietoa, että mitä on tapahtunut. Et mulla on sellainen niinku fiilis, että mä oon saattanut itse kääntyä siinä niin kuin mahalleni, että mun pitää päästä siitä Leijasta eroon. Mutta mä en ole ihan varma, että onko mä kääntynyt itse vai onko aallot heittänyt mut ympäri vai onko käynyt vaan sit niin, että aalto on lyönyt mun yli ja mä oon niin kuin haukkonut siinä just happea ja se on niin kuin mä oon vetänyt sen sitten niin kuin keuhkoon ja sit mulla on niin kuin filmi mennyt poikki siinä vaiheessa, että sit mä en tiedä mitä on tapahtunut.
Ja tästä eteenpäin Mikko kertoo tarinaa, jonka hän on sitten myöhemmin kuullut rannalla leijojaan valmistelevilta Samilta ja Jaanilta.
Sami on siinä niin kuin ensimmäisenä saanut oman leijansa kuntoon ja se on just lähdössä vesille, kun se niin kuin huomaa, että nyt on niin kuin Mikko kelluu siellä niin kuin naama alaspäin, niin kuin, että nyt ei ole kaikki kunnossa.
Tällä hetkellä Mikko oli noin 100 metrin päässä rannasta. Samin leija oli onneksi lähtövalmiina ja hän lähti kryssimään vastatuuleen niin nopeasti kuin vain pysty Mikon luo.
Hän tulee mun luo ja meillä on semmoinen aina karkuremmi kiinni siinä leijassa ja Sami oli funtsinut, että nyt hän laittaa sitten, että hän ottaa sen oman karkuremmin ja laittaa sen muhun kiinni ja hinaa sen avulla sitten niin kuin oman leijan voimalla sitten mut rantaa. Mutta sitten hän oli päässyt mun luokse, niin oli ollut niin paniikissa, että ei hän muistanut, missä se karkuremmi on. Et siinä on, niinku, se on aina siinä samassa paikassa kiinni, mutta niinku, sitten kun sä oot paniikissa, niin ei niitä, niinku, se, niinku, ei vaan mieli toimi oikein.
Paniikista huolimatta Sami sai tehtyä Mikon leijan vaarattomaksi ja hinattua Mikon rantaan, pitäen kiinni Mikkoon kiinnitetystä trapetsista.
Toinen kaveri Jaan tulee siellä sitten kanssa veteen vastaan ja ne kääntää mut ympäri ja mä oon ihan sininen siinä, että nyt on niinku paha tilanne. Ja ne alkaa elvyttää mua siinä rannassa. Ja ilmeisesti mä oon siinä vaiheessa sitten, että mä aloin niinku oksentamaan tai että on alkanut, että mä oon niin kuin, että kroppa on ruvennut reagoimaan jo, että ne on saanut mut niin kuin elvytettyä. Oikeastaan niin kuin siihen asti kaikki oli mennyt niin kuin maksimaalisen pieleen.
Tällainen onnettomuus on nimittäin tosi harvinainen. Tätä ennen kaikki oli todellakin mennyt niin pahasti pieleen, kuin se vain oli mahdollista.
Mutta sitten, että mitä niin kuin tapahtui, että Sami sattui olemaan just sopivalla etäisyydellä, että se ehti niin kuin hinaamaan mua. Sitten, että sieltä löytyy apua ja siellä oli 2 muuta kaveria, Pavel ja Mika oli myös rannassa ja ne tuli auttamaan siihen. Joku hälytti heti hätäkeskukseen apua. Joku ohikulkija, sekin on mieletöntä, että joku ohikulkija oli tuonut niin kuin puukon, että ne oli saanut mun kuivapuvusta mansetin auki, että ne pystyi elvyttämään mua paremmin. Että niinku, mikä sattuma.
Nyt Mikon selviäminen oli kiinni minuuteista, sekunneista. On uskomatonta kuunnella tätä Mikon tarinaa. Että miten kaikki on mennyt niin onnekkaasti ton suuren epäonnen jälkeen.
Mä heräsin sieltä ambulanssista sitten, että siinä on hyöri-ihmiset ympärillä ja oikeastaan niin kuin, mulla oli heti niin kuin aavistus, että nyt että mitä tässä on varmaan käynyt, mutta siitä oikeastaan sitten se alkoi vasta realisoitumaan, kun Sami tuli edelleen niin kuin rankka muistella sitä, kun Sami tulee siihen niin kuin ambulanssiin niin kuin istumaan mun viereen ja mä tajun sen ilmeestä, että huhhuh, että nyt on ollut aika rankka juttu.
Niin sitä varmaan itse muuten tajuu, että sen varmaan näkee siitä toisesta sitten siitä ympäriltä.
Joo. Että mulla oli oikeastaan niin kuin, mulla oli enemmän itsellä vaan silleen, että okei, että nyt on aika paha, mutta että, niin kuin, että mä oikeastaan kysyn niin kuin Samilta, että missä hei mun kello on, että kun me ollaan kovia aina träkkäämään kaikkia meidän suorituksia, niin mulla on niinku tollaiset asiat on niinku tärkeämpi. Että missä mun kello on, että tarvii saada se data, että mitä mulle on käynyt, että sieltähän mä sen sitten näen. Ja toinen on niinku aivan shokissa siinä vieressä. Että, joo, että niiden tavallaan näkee sen, että mitä omalla toiminnalla on niinku toisille niinku aiheuttanut, niin se oli aika rankka paikka.
On varmasti vaikea ymmärtää, mitä on just tapahtunut. Upea tuulinen seikkailu merellä on varoittamatta muuttunut taisteluksi omasta hengestä. Tässä vaiheessa tärkeintä oli saada Mikon hengitys toimimaan. Keuhkot oli mennyt iskun voimasta täysin tyhjiksi, ja sen jälkeen Mikko oli vetänyt keuhkonsa täyteen merivettä. Hänet kiidätettiin ambulanssilla suoraan teho-osastolle.
Mä olin siellä teholla, sehän on ihan mieletön paikka. Mä olin tosi fiiliksissä niin suomalaisesta teho-osastosta. Että mä pääsin semmoiseen, se oli ihan superhieno, niin kuin sulla oli kaikki mittarit ja monitorit ja sitten sulla oli se oma hoitaja siinä, joka niin kuin kertoili sulle juttuja.
Vasta nyt Mikolle alkoi selvitä, että miten heikkoon kuntoon hänen keuhkonsa oli menneet. Keuhkoja treenattiin semmoisella maskilla, joka myötäilee omaa hengitystä.
Kun ne yritti laittaa sitä mulle ja mä olin jotenkin, että et voi laittaa tuohon vastustaan, että en mä pysty hengittämään yhtään. Et sit mä astan posken vierestä, yritin silleen niin kuin salaa saada hengitettyä vähän, että mä tarvin happea ja tämä on liian voimakas tämä, että ne keuhkot on ollut niin huonossa kunnossa, että ei niissä ole niin kuin ollut voimaa ottaa happea sisään. Ne vaan sanoo, että ehkä tajuu ihan minimillä.
Keuhkojen lisäksi Mikko oli saanut vaurion maksaansa. Se oli tullut ilmeisesti siitä, että Leijan trapetsi oli osunut Mikkoon. Onnekkaasti Mikon sykettä mittaava kello löytyi kun löytyikin jälkeenpäin.
Saminkaan me analysoitiin sitten jo sairaalassa niitä, niin kuin verrattiin omia datoja, niin Samilla oli ollut syke silloin, kun se tuli niin kuin pelastamaan mua siihen mun kohdalle, niin 180, että se on ollut niin kuin ihan maksimisuoritus.
Kun mä kuulen, että mitä kello paljasti Mikon tilanteesta, se kuulostaa ihan uskomattomalta.
Sitten me laskettiin, että noin 10 minuuttia mä oon ollut ilman happea siinä, että se kylmä merivesi varmaan pelasti paljon, että ei tullut mitään sitten aivoihin vielä niin kuin vaurioita siinä ajassa.
No, tämä johtui luultavasti siitä, että kylmä merivesi hidastaa elimistön toimintoja, suojaten aivoja hapen puutteelta. Jopa niin hyvin, että mä istun nyt kuuntelemassa, kun Mikko kertoo mulle tätä hurjaa tarinaansa.
Tietysti niin kuin henkinen puoli otti kolhua, että oli itse mokannut ja jotenkin se oli niin kuin, se oli tosi rankkaa siinä toipumisessa tavallaan, että rankkaa ja mahtavaa, että miten näki, että miten niin kuin rakkaita ihmisiä ympärille, että miten ne sen otti sitten vastaan, että miten kova paikka se oli niin monelle muulle. Jotenkin itselle se oli tosi raskasta, että on aiheuttanut omalla teollaan toisille semmoista huolta ja murhetta.
Mikko pääsi pois teho-osastolta jo parin yön jälkeen. Ja hänet kotiutettiin sairaalasta viikon kuluttua. Keuhkoihin päässyt merivesi aiheutti Mikolle keuhkotulehduksen, jota piti sitten vielä parannella. Ja maksaan tulleen vaurion takia Mikon piti ottaa todella rauhallisesti 3 kuukauden ajan.
Niin sitten mä oikeastaan noin itselle kanssa sen 3 kuukautta ajan, että mä mietin, että onko leijalautailu semmoinen laji, että haluanko mä sitä enää ikinä harrastaa, että nyt on niin kuin täysin ymmärrettävä syy, että jos ei sitä haluaisikaan nyt sitten vaikka jatkaa.
Ja tämä, mitä sen jälkeen tapahtui, kertoo musta niin ihanasti, miten johonkin lajiin vaan rakastuu ihan täysillä.
Totuus oli sitten, että mä olin sen 3 kuukauden aikana, niin mä olin tilannut pari uutta leijaa ja vissiin pari lautaakin uutta. Ja oli niin kuin tosi kova polte päästä sitten heti takaisin niin kuin lajin pariin. Et mä lähdin heti Norjaan sitten niin kuin lumileijalautailemaan sitten tuonne Varangerin alueelle. Se oli ihan mieletön.
Toi on varmaan niin kuin säkin just sanoit, että se jotenkin iskee tosiaan se, että se vaikuttaa niihin muihinkin sun ympärillä, että jos sulle sattuu jotain. Niin jouduit sä sitten perustelemaan jotenkin tota päätöstä vielä, että kyllä tämä laji vaan jatkuu itsellesi niin kuin myös tältä kantilta, että miten sä teit sen päätöksen tavallaan sitten.
Kyllä sitä niin kuin mietti tosi paljon, että miten jotenkin alkuun se oli jotenkin helpompi vielä, että alkuun se jotenkin se niin kuin into sen lajin parin takaisin oli niin kova, että se vaan niin kuin, jotenkin niin kuin, se tuntui vaan niin luontaiselta, että nyt tämä harrastaminen jatkuu, että nyt on yhtä kokemusta rikkaampia tietää taas niin kuin lisää paljon, että minkälaisia juttuja pitää niin kuin ennalta miettiä.
Sitten Mikko kertoo mulle, miten hänen loukkaantumisensa oli kova paikka yhdelle kaverille. Tämä johtui siitä, että Mikko on aina ollut se porukan varovaisin. Se henkilö, joka on huolehtinut myös muidenkin turvallisuudesta. Ja sitten kun tämmöiselle henkilölle sattuu jotain noin dramaattista, niin silloin joutuu itsekin harkitsemaan sitä omaa toimintaansa uudelleen. Nimittäin luonnon keskellä harrastamisessa mikään asia ei ole varmaa. Riskejä pyritään vain minimoimaan. Ja silloin luotettavat, turvalliset harrastajaystävät luo sen lajin ympärille turvallisuuden tunteen.
Jossain vaiheessa mä huomasin, että aikaisemmin mä aina yritin järjestellä kaikki asiat silleen, että aina kun tuulee, niin mä pääsen aina surffaamaan. Ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että nyt mä itse asiassa vähän ehkä tiedostamatta on järjestellyt itteni kiireiseksi, että mä en ehdi surffaamaan. Se oli jotenkin semmoinen itselle iso oivallus, että tavallaan että se on varmasti jättänyt niin kuin rankan jäljen, että alitajuisesti niin semmoinen, että kun aikaisemmin yllättäen, jos tuli hyvä tuuli jonnekin, niin mähän olin heti paikalla siellä. Mutta nyt mä tarvinkin niinku semmoisen mietintäajan, että hei, haluanko mä mennä sinne, onko kaikki kunnossa, onko mun hyviä frendejä menossa kanssa, kattooks joku mun perää, katonko mä kenen perää.
Leijalautailu on laji, jota voi harrastaa yksinkin, mutta tämän tarinan myötä mulle vahvistuu vielä enemmän se fiilis, että luonnon kanssa harrastamisessa on oikeasti hyvä, että on joku, joka katsoo sun perään.
Nyt mä tiedän, että tuommoisella kelillä, niin se, jos mä olisin ollut kilometrin päässä rannasta, niin sehän on ihan selvää, että kukaan ei olisi mua ehtinyt sieltä niin kuin pelastaa. Että tavallaan niin kuin niitä osaa arvioida ihan eri lailla tavallaan sitä riskejä, kun on vielä sattunut itselle. Että ja toisaalta kyllähän välillä vähän katsoo muita, että kun ne menee ja temmeltää jossakin, niin tavallaan, että hitsi, että onkohan ne funtsinut ton ihan loppuun asti, ja varmaan sitten kuitenkaan välttämättä on. Että.
Ja tämä on varmasti yksi tosi tärkeä oppi tämmöisistä tapahtumista, että miettii kunnolla ne riskit, mitä on valmis ottamaan.
Oletko käynyt nyt vielä siellä kasinan rannassa leijalautailemassa? Tuliko siitä mitään, että sä et halua sinne enää mennä? Tai?
Kyllä se vähän on sellainen paikka ollut, että mä harvoin meen enää. Jossain vaiheessa oli vähän sellainen huono omatunto, kun asu siinä vielä ihan rannan vieressä. Sitten oli vähän sellainen fiilis, että no, en mä ehkä tänään mene ja vähän niin kuin pitäisi mennä, kun näkee, että siellä on kaverit, että voi partsilta käydä katsomassa. Nyt ne kaverit on siellä harrastamassa, mutta mulla ei ole tänään ihan just semmoinen fiilis, että mä haluaisin mennä. Niin.
Ja tähän loppuun Mikko haluaa sanoa vielä painavan varoituksen.
Pitää sanoa kaikille, jotka tätä podcastia kuuntelee, niin varoituksen sana, että jos tämä leijalautailu kiinnostaa, niin kannattaa kyllä niin kuin olla tosi varovainen, että se todellakin saattaa viedä mukanaan. Niin kuin. Mulla nyt monella tavalla se on vienyt mukanaan siitä ensimmäisestä kokeilusta alkaen. Ja sitten tietysti nämä onnettomuudet on vienyt mukanaan, mutta se, että niin kuin se on tavallaan itselle se aika iso elämänmuutos, mitä se aiheutti, että tulikin 1-2 tämmöinen leijasurffarimaailma aukesi itselle, niin se saattaa olla semmoinen laji, että jollekin muullekin mä oon kuullut, että on käynyt, että leijalautailu on viennyt sitten ihan mennessään.
Et pitää silleen aika varovaisesti suhtautua ensimmäiseen kertaankin. Että.
Joo, kyllä kannattaa tosi varovasti, kannattaa kyllä. Niin kuin, että en tiedä, voiko tätä oikein suositella, että vie kyllä todellakin mennessään tämä laji.
Mä yritän kans ottaa tämän Mikon varoituksen tosissaan. Sillä musta jotenkin tuntuu, että saatan hyvinkin löytää itteni vielä leijalautailukurssilta, metsästämässä tuulia leija taivaalla ja lautajalassa. Mä oon Hanna-Mari Vallila. Ja kiitos, kun kuuntelit tämän jakson riskiretkistä. Äänisuunnittelun tähän teki Jani Orpinski ja tuottajana toimi Maarit Puttonen. Onko sulla joku hieno tarina seikkailusta luonnon keskellä? Mä haluaisin kuulla sen. Laita se mulle hannamari.vallila@yle.fi.